Тимотейге бірінші жазылғаны, төртінші башы. Сыйлы нүрі ақырғы замаллада бір қауымла иманнан таярықтыла, терілтуші нүрлеге әмшін оқулаға тыңыларықтыла деп ачық айтады. Аллай оқула үятлары күйіп жоқ болған өтірікчі екі бетлілені үсі біля келліктілі. Ала адамланы некахлы болудан, әм дә ималлыла, әм хақ кертіні білгелі шукур етіп ашасылла деп, Аллах жаратқан түрлі затланы ашаудан тиярға бұйрық етерік тілі. Аллахны хар жаратқан заты ақшыды, әм шукур ету біля қабыл етіле есе, бір затта адам ұнамазлық зат түйілді. Нек десегіз, ол Аллахны сөзі біля, әм тілек ету біля сыйлы болады. Қарындашлаға бұланы аңылатсаң, иманны, әм сен ызыннан барған ақшы оқуыны сөзлері біля өстүрүліп, Масих Иссаны ақшы жұмысчысы боллықса. Жараусыз қатын таурухлаға заманыңы қоратма, кесіңі Аллахны жолында жүрілге үйрет. Нек десең, чархын үйретуіні файдасы азды. Аллахны жолында жүрімеклігі, аны берген сөзіне көре бізге хар не жаныблада, ендігі жашауда да, өмірлік жашауда да файдалыды. Бу сөз ұшаңылыды, әм хар кімді қабыл етерге тиішліді. Біз аны үчін ұрунабыз, әм аман сөзлеге төзебіз. Нек десең, жашау беручу Аллахқа шанабыз. Ола бітеу адамланы, бегірек тә ималлыланы құтқаручысуду. Бұз атлаға адамланы түшіндіріп үйрет. Сені жашлығыңы бір кіші да сансыз етмесін. Алая сөз айтуда, жашауда, сүймеклікте, нүрде, иманда, тазалықта, ималлылаға үлгі бол. Мен келгінші сыйлы китапланы жамауатқа оқу біла, насихат беру біла, үйрету біла күреш. Жамауатны таматалары сені үсіңе қолларын салып тіле кеткенде, файхамбарлық сөз біла саңа берілген, әм әнтті сенде болған, нүр фахмуну сансыз етіп қойма. Бұз атланы үсіннен қайғыр, құллық етуіңе толысыллай беріл, сора сені жетішімің барына да ачық болур. Кесіңі де, сен үйреткен оқуыны да тінтіп ойлап қара, әмді ол оқуға түз бол. Алай етсең, кесіңі де, саңа тыңылағаланы да құтқарлықса.